Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Олан сәламле. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстандағы Түрікмен ауылында татар мәктәбін ябашақлар. Дағыстанда яшау үші нұғайлар автономия сұрай. Мәскәуді тағын 10 яңа мәшіп түзу үшін ұрын үзләне. Ислам білгіші кім ол? Бұ хақта Русия Ислам университеті ректоры Рафиқ Мұхаммәдшин фикірін тәқдим етердіз. Тапшыру азағында Құрәннен аятлар һәм аларның мәғнәсін ишетерсіз. Хәзер сезнең игътибарга Уфадан атналык күзәтү тәкъдим итәбез. Туймазы районының Түрекмән авылы халкы мәктәпне яптырмас өчен ярдәм сорый. Бу хакта Азатлыкка әлеге мәктәп укытучыларының берсе мөрәҗәгать итте. Милли республикаларга каршы көрәш көчәя башлады. 16 октябрьдә Известия газетасында республикаларның исемнәрен алыштыру турында мәкалә пайда булды. Моңа Башкортстан вәкилләре дә фикер белдерде. Карим Яушевны тыңлыйк.
Владимир Путин Русия президенты булып сайланганнан соң, Русиядә күзгә күренеп унитаристик, империячел эчке сәясәт үскә калка башлады. 2000-нче елларда Русия башына ул утырганнан соң, Русияның Конституция мәхкәмәсе милли республикаларның суверен статуслы булу хокукы юк дигән карар чыгарды. Шуннан соң Будённовскийдагы мәктәпне террорчылар басып алганнан соң, террорчылыкка каршы көрәшне көчәйтү өчен дип субъект башлыкларын, шул исәптән милли республикалар җитәкчеләрендә сайлау практикасын туктатты. Аңа хәтле Федерация Советы әгъзаларын сайлау бетерелгән иде. Күптән түгел Путин формаль рәвештә Русия премьеры булып исәпләнгәндә, чынбарлыкта ил дилбегәсенең кимендә бер ягын кулында тотканда, милли республикалар җитәкчеләре президент исемен йөртергә тиеш түгел дигән федераль канун кабул иттерде. Әйткәндәй, мондый канун кабул итү инициативасы Кавказдагы Чечен Республикасы башлыгы Рамзан Кадыровтан чыкты. Күптән түгел 27 октябрьдә Кремльгә якын исәпләнгән Русия миллиардеры Михаил Прохоров үзе җитәкләгән Ватандашлар платформасы исемле партиянең оештыру съездендә чыгыш ясап, милли республикаларны бетерү кирәк дигән фикер яңгыраткан иде. Менә инде хәзер килеп 16 ноябрьдә Русия мәгълүмат чаралары милли республикаларга каршы юнәлтелгән Прохоровның бу тәкъдимен тормышка ашыру башлануы турында хәбәр иттеләр. Русиядәге иң рәсми абруйлы гәзитләрнең берсе булган Известия гәзите тагын Кавказ ягыннан тагын унитаризм тузаны кубуы турында хәбәр итте. Бу жолы Дагыстаннан Известия Дагыстан хөкүмәтенә якын чыганакның мәгълүматына таянып, якын араларда Дагыстан милли республикалар исеменнән этник билгеләнешне алып ташлап Фәкат географик исемләргә күчү инициативасы белән чыгачак дип белдергән. Әйтик, Татарстанны киләчәктә имеш Казан Республикасы, Башкортстанны Уфа Республикасы дип атауга күчеләчәк. Моны милли республикаларда чәчәк атучы этнократия зәхмәтенә балта чабу өчен эшләргә кирәк диелә. Хәер, РИА Новости агентлыгы Дагыстан Республикасы башлыгы вәкиле Рәсүл Хайбуллаев авызы белән бу мәгълүматны кире какты. Цитата. Дагыстанда рәсми дәрәҗәдә милли республикалар, Төньяк Кавказ республикалары исемнәрен үзгәртү инициативасы юк. Бу мөгаен дезинформация. Хөкүмәттәге бер генә чыганакның да алай дип әйтүе мөмкин түгел. Җитмәсә, ул чыганак турында бернинди дә мәгълүмат бирелмәгән. Цитата тәмам. Бәлки шулайдыр. Ә бәлки Кремльнең политтехнологлары шундый хәбәрне яңгыратып, милли республикаларның реакциясын тикшерәләрдер. Ничек кенә булмасын, моның эше белдерүләр соңгы вакытта көчәйгән унитаризм сәясәтенә тулысынча туры килә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ундуртын 6 ноябрьда Русия Дәүләт Думасында даими рәвештә үтүче хөкүмәт сәгате кысасында Русияның мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов катнашлыгында мәгариф турында һәм дин иреге һәм дини оешмалар турында дигән федераль канунларга төзәтмәләр һәм өстәмәләр кертү мәсьәләсе каралды. Бу ике канунга үзгәрешләрне бер юлга кертергә маташуның үз сәбәпләре бар. Азатлык радиосы күптән түгел Ставрополь краенда Каратүбә мәктәбе директорының мөселман кызларына мәктәпкә хиҗаб киеп килүен тыюы турында сөйләгән иде. Кызыл таң гәзите үзенең 16 ноябрь санындагы «Мәктәп гыйбадәт кылу урынымы» дигән язмасында бу вакыйга уңайыннан шулай дип яза. Цитата. Нәрсә соң ул хиҗаб? Хиҗаб – гәүдәне, ботларны каплаучы озын күлмәк һәм башны каплаучы яулык. Исламдагы хатын-кызларның шулай киенергә тырышуы Коръәннең 33-нче сүрәсенә нигезләнә. Ә читтән караганда хиҗаб кию тәнне күрсәтмәү генә. Аның башка тәгаенләнеше юк. Хиҗаб битне каплый торган пәрәҗә түгел. Шунысы кызык. Бер генә мәктәп директоры да укучы кызларның Жорым шәре бутларын түшләрен тулысынча дигәндәй ашушы кием киеп йөрүен тыймый. Православ динен тотуын күрсәтүче муендагы тәреләр дә сорау тудырмый. Цитата тәмам. Әлеге хөкүмәт сәгатендә тагын бер мәсьәлә – мәктәпләрдә гыйбадәт кылу бүлмәләре булдыру мәсьәләсе каралырга тиеш дип игълан ителгән иде. Мондый инициатива белән Мәскәү патриархатының юридик хезмәте чыккан. Һәм табигый рәвештә мондый инициативаны Урыс православ чиркәве җитәкчелеге кайнар хуплаган. Исемезгә төшерик. Русия Федерациясының төп кануны Конституциясының 14-нче маддәсендә ачык итеп әйтелгән. Русия Федерациясы дөньяви дәүләт. Бернинди диндә дәүләт дине яки мәҗбүри дин рәвешендә билгеләнә алмый. Дини берләшмәләр дәүләттән аерылган һәм канун алдында тигезләр. Ягъни дәүләт учреждениеларында, мәктәпләр шундый статуста, моның өчен гыйбадәт урыннары булдыру ил конституциясенә каршы килә булып чыга. Аннан соң күз алдына китерик. Мәктәптә шундый бүлмә булдырылды ди. Анда үзен православ һәм мөселман дип танучы балалар чиратлашыпмы, график буенча мәҗбүргә тиешләр. Әллә инде бер үк вакытта бер бүлмәнең төрле почмагына басып, һәр кайсы үзенчә гыйбадәт кылырга тиешме? Гади сорау түгел, чөнки мәктәпләрдә дини нигездә җанҗаллар чыгуы ихтималлыгы туа. Дөрес, Дәүләт Думасында бу утырышта бу юлы әлеге мәсьәләне караудан тукталып торганнар. Дума депутаты Владимир Бурматов әйтүенчә, әлеге мәсьәләне башта дини оешмалар вәкилләре белән тикшерергә кирәк. Кирәк әлбәттә, дөресрәге, бу мәсьәләне гомумән карамаска кирәк. Әгәр инде ил конституциясен хөрмәт итсәк, мәктәпләр дигәннән, мәктәпләргә православ дине түрәләренең әрсез басымы гына җанамый. Башкортстанда оптимизация дигәнгә сылтанып, дистәләрчә татар теле керүче мәктәпләр ябыла. Бу атнада азатлыктан ярдәм сорап, Туймазы районындагы Октябрьский шәһәре янындагы Төркмән дигән татар авылы кешеләре мәктәп укытучылары чыкты. Андагы хәлләр турында телефон аша бер мәктәп укытучысы белән әңгәмәләштек.
Бу мәктәпне ябабыз дип Хоян килеп чыкты ул. Уфадан килде мондый әмер сезнең район түрәләренең башы җиттеме моңа? Хәзер әгәр дә мәгәр мәктәбегезне япсалар, ул балалар кая китәргә тиеш була?
Ну, менә без пенсиясыны собрание үткәргән идек, потом по итарем на собрание там. Пригласили начальника отдела образования, Анатольевна. Анатольевна әйтте, что оставшихся детей будут развозить на автобусе по городским школам.
Сезнең әле әйт. Сезнең авыл мәктәбе 85 ел буена эшләгән бугаймы?
Әйе, 85 ел.
85 ел. Юбилей. Ә менә сезнең күрше авылларда хәлләр ничек? Сезне башкача укыту бармы сезнең тирәдә?
Бар, безнең башкача телетре балаларга родной язык и государственный язык. Башкача телетре
это... Ничек родной язык, анда башкачлар бармы?
Башкачлар
Әмінә келесі жылға перспективін енді әгер мәктепіне отмасалар, неше бала...
Әнегізді башқыртлар яшаген Көгершін районындағы Уары деген татар ауылына келгенде, онда хәлләр бұлай тұра. Азатлық аша бұл ауылдағы хәлләрін сөйләген едік. Ондағы мәктептен татар қызы Гүзеліні орыннан қонуны бұзып алып, башқырт қатынын оқытушы етіп қойғанлар еді. Шуннан соң мәхкәме аша Гүзел кері ішіне қайта алды. Бұл атнаны ол мәктепке Уфадан білім беруіні күзеті бойынша бөлік қызметкерлері келіп, хәлне тикшереп киткәннәр. Һәм язга хәтле икегез дә эшләгезендә дигән киңәш биргәннәр. Башкорт ханым татар теле өйрәнүнең 2 атналык курсларына җибәрелгән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. ozatlyk.org.
Дагыстанның Ногай районы Терекли мәктәп авылында узган курултайда катнашкан вәкилләр Россия президенты Владимир Путинга Ногайлар күмәкләшеп яшәгән Ставрополь крае, Чечня һәм Дагыстан җирлегендә автономия булдыруны сорап мөрәҗәгать юллаган. Олар фикеренчә, Дагыстаннан аерылып автономия булдыруына аларны этнос буларак сакланып калуга һәм киләчәк буынга үз җирләрендә саклап калырга мөмкинлек бирәчәк. Ландыш Харрасованы тыңлыйк.
Русия Фәннәр академиясе этнология һәм антропология институтының өлкән фәнни хезмәткәре Әхмәт Ярлыкапов азатлыкка белдерүенчә, бу мәсьәлә инде беренче тапкыр гына күтәрелми. Узган кырылтайда да Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать юлланган булган, әмма алар һәрвакыт җавапсыз кала икән. Ногайлар тагын бер кат мөрәҗәгать итеп карарга булдылар, ди Ярлыкапов.
Ногай халкының вәкилләре күптән бирле автономия мәсьәләсен күтәрәләр. Нигә дисә, ногайлар үч төрле федерацияның субъектларының арасында яшәйдләр. Ставрополь крае, Дагыстан, Чечня. Менә шушы үч субъектның кушылган җирләрендә бірнеше районлар негізінде автономия түздеге федерал өкіметінен тілейділер. Неге үшін, неге десе 1957 жылда Грозный областы йоғытылып, Чечена Ингушетия қайтыдан құрылғанда, ноғайлар мені сұшы үш субъекттің арасында бөлінгендер. Сұшы бөлініп ясағаны, ногайларга, ногайлардын мәдениетине зор болот. Эмне десе, мен бир нече мектептерде ногай тили окулмайды, Ставрополь крайында. Дагыстанда окулмады, болсо да, мен ногай тилинен дерсилер бермеге кыйын болот, эмне десе, окуу китептер жетпейди. Мені Карачаево-Черкесияда ноғайлар яшайды. Шо Карачаево-Черкесияда оқу кітаплар баспаланады. Баспаланса да олар етпейді Дағыстанда. Яды аз кепті етеді. Шо оқу кітаплар етпегені қиын болады. Шо сондай қиынлықлар. Оннан басқа экономика яқтан қиынлықлар. Экология яқтан қиындықтар болады. Неге десе, бүгін Ноғай шөл жерлердің көбісі Дағыстан үкіметтікі. Дағыстан үкімет обгон межеватного типа деп қолданады жерлерді. Жерлерге көп зорлық еді. Экология катастрофасы деп те сөйлейділер бүгін Ноғай халықтың өкілдері. Мәселелер, сораулар шешілмеген себепле Ногай халқының вәкілдері автономия беріңіз деп тілейділер.
Автономияның өзегі қайда бола?
Автономия етілсе, міне Ставрополь крайдың Нефтекум районы, Степновский районның бір кесегі, соң Дағыстанда Ногай районы, Тарумов районы, Емкизләр районы, Эм Чечня, Республика Чечняда Шелковской районның кесеге шу ногайлар қосылып бір жерде яшайтан жер. Со жерде автономия етпеге тілейділер. Ногайлар міне шу жер қосылған жерде 60 мың халқа жоқ яшайды со жерде. Былай Россияда ноғайлардың саны 100 мыңға жоқ.
Ярлықапов айтуынша ассимиляция зор тезлік білен бара. Тілге иғтибар жоқ, хәтті дәрісліктер шығару үшін бір өзекте жоқ. Қарашай шеркестігінен ноғай дәрісліктер шыға, әмі алар башқа түбәклерге е барып жетме, е аз күлемді келе. Ставрополда ноғай тілі хәтті предмет боларақ та үйретілмеді ол. Әйтерге керек, ноғай тілі татар тіліне бик яқын, жәмәғәтшілікте ноғайлар шолық татарлар деген фикір бар. Татарның көп түрлі қауымдарының ұйышуында да олар сезілерлік орын тұтқан. Қайбір білгішлер башқұрттың бүгінгі мәдениеті де негізде ноғай мәдениеті деп баралар. Башқұрт шәжәрелер деп аталған тарихи шәжәрелер де қайбір ғалимдер тарапынан ноғайларныққа деп нисбетләне. Уфаға негіз салушы саналған ноғайны да қайбір ғалимдер ноғай милләте белән бәйлиләр, чөнки бу җирләр диләр алар күчмә ноғай җирләре саналган. Бүгенге тарихи әдәбиятны күзәтсәң, ноғай мырзаларының урыс патшалары белән язышкан ярлыклар да аерым китап булып басылып чыкты. Ноғай урдасы исемле тарих китабы да татар галиме Марсель Әхмәтҗанов тарафыннан язылды. Идегәй дастан да татар әдәбияты дәресләрендә өйрәнелә. Татарның бәйсезлек символына әйләнгән ноғай мырзасы кызы Сиенбикә дә татар романнарында, Татарстан урамнарында, әдәбиятта бәйт мәҗәтләрендә күккә ашкан манара булып та мәңгелеккә урын алган. Гомумән, ноғай татар мөнәсәбәтләре катлы-катлы татар тарихында серле, мавыктыргыч, фаҗигале һәм сыкландыргыч сәхифәләр булып тора. Ә кайчандыр бер халык саналган империялар тоткан татар ноғай бүген аерым милләтләр булып саналалар. Уртак тарих, уртак әдәбият, уртак мәдәни мирас, уртак каһарманнар бүген дә бөтенләй Тылмашның кирәге булмаган уртак тел бар, әмма милләтләр аерым. Бәлки кемнәрдер кайчандыр бу ике халыкны аергандыр. Бәлки алар бер милләттә булмагандыр, бәлки кайбер галимнәр фикренчә бу ике милләт шулык ныгай дип тә аталгандыр. Әмма тарихи эшен барлык шуннан гыйбарат ныгайлар бүген үзләрен аерым милләт дип саный. 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда, Русиядә ныгайлар халкы 90666 кеше исәпләнә иде. Дагыстанда 38200 кеше, Чечняда 3500 ныгай яши. Ә 1989 елның 1 гыйнварына Чечняның Шелховской районындагына да 74 мең район халкының 11 мең ныгайлар санала иде. Карачай Черкес Республикасында алар 15 мең исәпләнә. Ставрополь краенда 20 меңнән артык, Астрахан өлкәсендә 4500 ныгай яши. Табигый ки, милли демографик вазгыят бу төбәкләрдә җирле халыкларның статусы үзгәрүенә бәйле. Тормыш дәрәҗәсенең түбән булуы балалар үлеме Русиядәге ныгайларның табигый артымын бик тиз кимүгә китерде. Ныгай гаиләләрендә балалар азайды, 1-2 бала белән генә чикләнәләр. Аналар саулыкка туймый. Ныгайлар тупланып яшәгән күп кенә урыннарда элементар тормыш уңайлыклары юк. Дагыстандагы ныгайлар яшәгән төп җирләр әдәбиятта, тарихи документларда да ныгай даласы дип атала. Бу Кав тавы алды, Тирек һәм Кума елгалары арасы, балчыклы һәм кымлы җирләр. Ставрополь калкулыгы, хәзер диңгезе яссылыгына барып тоташа торган урыннар. Хәзер бу урыннарның тарихи ныгай даласы дигән атамасы да юкка чыгарылып барыла. Тарихи атама урынына Каспий яны даласы дигән атама уйлап чыгардылар. Бу җирләр тагы да элегрәк Кыпчак кыры дип аталган. 1957 елгы территориаль бүленеш ныгай автономиясе тизер өчен киләчәккә бернинди дә мөмкинлек калдырмады. Ныгай халкының аңлавында 1957 елгы фәрман милләт фаҗигасы дәрәҗәсенә күтәрелә барды. Чөнки ноғай җирләрендә әлеге фәрман нигезендә ясалма шикләр сызылды, халык бүлгәләнде һәм бердәмлеген югалтты. 1990 елдан алып бүгенге көнгә кадәр Төньяк Кавказдан ноғай яшьләрнең гаммәви күчеше бара. Моның сәбәбен яхшы тормыш эзләү яшәгән җирдә тулысынча эшсезлек чәчәк атуы, гражданлык һәм һөнәри вазифаларны үсендерә алмау. Яшьләр Себергә, Көнчыгышка, урыс өлкәләренә күчеп утыра. Кагыйдә буларак, бу киткән яшьләр ата-бабалары җиренә башкага әйләнеп кайтмый. Алар әкрен генә үз туган телләрен оныта, үз тамырларына, тарихларына, ата-баба, йола гадәтләренә кызыксынуын югалта башлый. Бу урында Русиянең ылы реформа Матрас Талыбинның сүзләрен китерү урынлы булар. Халыклар кайвакыт үзләренең милли максатларын оныталар, ләкин андый халыклар халак була. Алар ашламага әйләнә һәм шуннан тукланып башка кешеләр халыклар туа дип язган ул. Аның сүзләрен нугайларга карата туры килә. Нугай теле кыпчак теле төркеменә карый, нугай теле бик аз өйрәнелгән төрки телләрнең берсе булып тора. Баскаков дигән галим фикренчә, нугай теле эш шивәгә бүленә. Кара Нугай шивәсе бу шивәдә Дагыстанның Нугай районында Тары һәм Кума елгалары тирәсендә утырган нугайлар сөйләшә. Нугайның әдәби теле саналган шивәдә Ставрополь өлкәсенең Нефтекум районында яшәүчеләр сөйләшә. Бу ике шивәдә сөйләшүче халык дала нугайлары төркемен хасил итә. Тагын ак нугай шивәсе дә бар. Төрки халыклар үзләренең кавемнәрен кара һәм акларга бүлеп караганнар. Каралар төньяк, аклар көнбатышны аңлаткан. Караша чиркәсәге Кубан елгасы буенда урнашкан Ставрополь өлкәсенең Куанна авылында минерал сулар шәһәрендә яшәүчеләр ак нугайлар төркеменә карыйлар. Кара нугай һәм әдәби нугай шивәләре лингвистик яктан бер бөтенлекне тәшкил итәләр. Шул ук вакытта ак нугай шивәсе аерымрак тора. Халыкларны ассимиляцияләү мәсьәләсе дә дөнья тарихы кебек үк тарихи проблема. Әмма нугайларга килгәндә бу мәсьәлә совет хакимияте урнашканнан соң программа төс алды. Әле 1721 елда ук Петр идарә иткән чорда ук Астрахан губернаторы Волынский Әдисән һәм Җәмилүк нугайларын калмык кылысларына айрым айрым күчереп утырту өчен тырыша. Бу нугай халкын юк итү сәясәтенең дәвамы була. Дагыстан җитәкчеләре Волынскийның эшен дәвам итеп, нугайлар кумыклар белән кушылып бетәргә тиеш, нугай яңарышының киләчәге юк дип уйлыйлар. Хакимиятның тырышлыгы аркасында Абаюк районындагы нугайлар төрле еллардагы җанисәп нәтиҗәләре буенча кумыклар дип тамгаландылар. Нугай халкын яклау буенча дәүләтнең ярдәме булмау Русия субъектлары Дагыстан, Чечня, Карачай, Черкес, Астрахан һәм Ставропольның тиешенчә финансламаулары нугай милли мәдәниятенең сакланып калу-калмавын көн тәртибенә куйды. Тиешле дәрәҗәдә уку-укыту әсбәп лары юк, бердәм нәшрият юк, нугай мәдәниятен саклап калу өчен экстерн шаралар, халыкара оешмаларның ярдәме кирәк. Кайбер районнарда туган теленә әдәбиятны өйрәнмәү борынгы нугай мәдәниятен битерү шигенә китереп җиткерде. Дагыстанда нугай телен өйрәнүчеләр саны ел саен кими бара. 2002 ел мәгълүматларына караганда Русиядәге 90 меңлек нугай халкының 1% гына нугай телен камил белә. Нугай теле дәүләт теле буларак Карашай чиркәстә генә танылган, әмма җирле аз санлы халыклар исемлегендә нугай теле күрсәтә әтелмәгән. Русиядә нугайларның уку-укыту буенча аерым учреждениеләре юк. Ясалма территориаль бүленеш шартларында милли мәгариф системасының начар эшләве, гомумән бетә баруы нугай халкының телен, гореф-гадәтләрен милли үзаңын бетерелүенә китереп җиткерде. Һәм нугайлар автономия булдырып кына сакланып кала алуына ышана.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Русия мөфтиләр шурасы Мәскәүдә яңа мәчетләр төзү өчен башкала хакимиятләре белән урын сайлау эшләре алып бара. Мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Рушан Аббясов Азатлык радиосына Наиф Акмал белән әңгәмәдә Мәскәүдә тагын 10 яңа мәчет төзү өчен урын эзләнүен белдерде. Күптән түгел Мәскәүдә яңа мәчет төзү турында башкала хакимиятләре белән сөйләшүләрнең уңай баруын Азатлык радиосына мөфтиләр шурасыннан аерым эшчәнлек алып баручы Чувашстан һәм Мәскәү мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов та белдергән иде. Хәзергә Мәскәүдә Иран илчелегенең ислам үзәген санамаганда 4 мәчет бар. Шуларның берсе Үзәк Җәмиг мәчете яңадан төзелә һәм ул бары 2015 елда гына ачылачак. Урыс православ чиркәүенең Мәскәүдә инде 800-дән артык гыйбадәтханәсе бар һәм алдагы елларда тагын 200 чиркәү төзеләчәк. Русия башкаласында яһүдләрнең 38 мәдәни үзәге һәм 7 синагогасы эшләп килә. Татарстан яки Башкортстан кебек мөселман республикалары булмаган мөселманнар читтән килгән кайбер Европа илләренең башкаларында мәчетләр саны дистәләрчә мәртәбә артык. Парижда мәсәлән 75, Берлиндә 80-дән артык, Лондонда 100-дән артык мәчет һәм ислам үзәге эшләп килә. Русия Балқаш қаласында мүсілманнар арта барғанда мәшетләрнең җитешмәү турында дини җитәкчеләр даими әйтеп килә. Узган Корбан бәйрәмендә күп кенә мүсілманнарның бәйрәм намазын салкын һавада һәм юеш асфальтта укырга мәҗбүр булуы мәшетләр кытлыгы проблемын тагын бер мәртәбә күрсәтте. Моңарчы Мәскәүнең текстильчик яки митина бистәләрендә мәшет төзү проектлары инде расланган булса да, ул төзелешләргә каршы митингларга оештырылу сәбәпле төзелешләр кире кагылган иде. Ул митингларда кайбер радикал православ оешмалар да катнашып, Русия башкаласында бер яңа мәчет төзүгә юл куймаячакларын белдерде. Күпләр мәчетләр җитмәүгә зарланучы мөселманнар каян килгән булса, шунда китеп мәчетне шунда төзесеннәр дигән шигарьләр кычкырды. Мондый протест чаралары гадәттәге хәлгә әверелгәндә, Мәскәүдә яңа мәчет төзү мөмкин булмаган нәрсә булып күренә башлады. Шулай да мөфтиләр шурасы өметен өзми. Раушан Аббасов әйтүенчә, берәр районда мәчет өчен урын табылса, мөфтиләр шурасы төзелеш рөхсәте алу эшләре белән бер үк вакытта анда яшәүче кешеләр белән килештерү эшләрен дә башлаячак. Раушан Аббасов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Ә хәзер Рушан Абесов белән булган әңгәмәне тыңлыйк.
Әлеге вакытта хәзер Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп, без урыннарыбызны карыйбыз, эзлибез. Бу урыннар безнең мусульман уммәте өчен дә ерак булмас өчен, әлеге Мәскәүдә яши торган төрле милли булган халыкка да каршылык булмас өчен, шулай булгач, без хәзерге заманда инде тырышабыз Мәскәү хөкүмәте белән бергәләшеп шул урыннарны табарга. Проект һәм программа буенча муфти Раил хазрат Гайнудин әйткәнчә, без ниятләнәбез Мәскәүдә безнең фикерләребез буенча әле тагын 10 мәчет кирәк. 10 мәчетне проектка саларга ниятләребез бар, иншалла. Ул әйтелми, ул ертәгә ничек була. Вот, мәсәлән, хәзер безнең православ чиркәве буенча алар 200 храм янындан төзиләр Мәскәүдә. Безнең проект буенча безгә 10 мәчет әле кирәк. Һәр округта, Мәскәү зур шәһәр, шулай булгач, безнең округларда бар. Һәм дә шушы округларда һәр бер мәчет булсын дип, төрле районда яши торган безнең мусульман кардәшләребез Мәскәү мәркәзенә бармас өчен, алар үзләренең районнарда, округларда намаз җума көн булсынмы, яки бәйрәм көннәрдә булсынмы, ул вакытта алар үзләрендә бу намазларны укысыннар дип. Безнең әлеге Мәскәүдә 4 мәчетебез бар, аларның икесе Мәскәүнең мәркәзендә. Шулай булгач, без уйлыйбыз, яхшы булыр иде Мәскәүнең төрле почмакларда, урыннарда шул яңа 10 мәчет төзәргә.
Бу яңалары, димәк, үзәктән читтәрәк була инде.
Әйе.
Ә сез бу проектны инде хакимиятләргә җиткердегезме, Мәскәү хакимиятенә?
Без җиткердек, муфти Равил хазрат февраль аенда очрашкан заманда мэр Собянин белән, Сергей Собянин белән алар бергәләшеп бу фикерләрне сөйләшкәннәр һәм бер нәтиҗәгә дип әйтергә, Сергей Собянин дә аңлый бу хәлне, шулай булгач без аларны аңлаттык, ул да әйтте, шул кирәк. Әмма дә ләкин хәзерге заманда безнең эҗбара бу мәчетләрнең урыннарын табар өчен һәм дә бу урыннарны билгеләп куйсак та, анда үзегез беләсез бик күп кирәкле документлар яштырга. Ул яктан бергәләшеп, шул кем бу районнарда яши торган халык белән дә, әгәр дә туры килсә, бер җыелыш үткәрергә, алар белән дә шул мәсьәләне тикшерергә кирәк. Аннары инде мәчетләрнең проектларын төзеп, мәчетне төзәргә ниятләрдә. Әлбәттә, бу хәзер бер көндә генә бөтенесе булмый, ул берничә еллык программа.
Берничә еллык дигәнегез якынча?
Ул иң беренче муфти хәзрәт аны әле янудан сайланган рәис буларак, безнең Россия муфтиләре шурасы буларак та ул үзенең программасына керткән. Без, әлбәттә, бу 5 елда булган, ул хәзер әйтеп узмыйбыз, что 5 елда без 10 мәчет төзебез. Юк, әкрен-әкрен генә бер мәчетне урынны алып, мәчетне төзе башлыйбыз. Шул вакытта икенче мәсьәлә мәчетне, өченче, шулай итеп, әкрен-әкрен генә рәвештә бу эшләрне алга таба бара алабыз.
Рушан хәзрәт, менә сез үзегез дә әйтеп киттегез, җирле халык белән килешеп эшләү турында әйттегез, берничә мәртәбә күрдек, әнә соңгысы митингда да булды. Мәчет төзергә ниятләнгәч, анда интернет ашамы тиз генә җыелалар да, анда кайбер шундый радикал кешеләр дә җыелалар да һәм
бу митинг буенча анда айрым хәл, чөнки без бу хәбәрне дә үзебез төрле информацион агентлардан гына алдык. Чөнки безнең анда ниятебез юк иде тезәргә. Шулай булгач, бу айрым бер мәхәллә, кайсы халыкка ул мәхәллә, без бу мәхәлләне белмибез дип әйтергә мөмкин. Ул үзенә шундый алган дие эшне дип бер мусульман ишмасы, ислам ишмасы. Аннары бу проектларны беркем белән дә әлегә сөйләшмәчә татандалар халыкка информацияны бирергә. А шулай итеп тә бу информация бик күп таралды һәм дә дөрес информация түгел. Кемдер әйтте, 13 этажлык биек бер мәчет булыр, 60 меңлек сыйрлык мәчет булыр дип. Шулай булгач, бу районда яшәгән халыкныкы, алар куркып, бу әлеге несанкционируем митингга чыктылар. Шул митингларда, әлбәттә, әлеге полиция ягыннан да кешеләрне кем бу митингны оештырды, 4 кешене алып киттеләр. Бу 4 кешеләрдән генә берсе генә бу районда яши торган булган бер кеше. Башка кешеләр башка теге районнарда яши торган халык булган. Шулай булгач, әлбәттә, бөтен җирдә дә мәчетләр генә түгел, христианнарның храмнарын да шулай ук кайбер кешеләр каршы килә. Башка нинди булса теге бинаны тезәргә халык тырышса да, халык каршы килә. Чөнки кешеләр белән кайбер вакытта сөйләшмичә бу нәрсәләрне үткәрергә бүгенге заманда да авыр. Шулай булгач, мин уйлыйм, без дә Алла берсә шул яңа урыннарны алгач, әгәр дә Россия канунлары буенча халык белән бергәләшеп, бер фикердә шул бу теманы күтәрергә кирәк булса иде, әлбәттә без дә халык белән очрашабыз, сөйләшәбез, аларга аңлатабыз. Сезнеке христианнарныкы, мәсәлән, храмнарыгыз бар. Безнең Мәскәүдә храмнарыбыз яки мәчетләребез етешми. Шулай булгач, безгә дә ул нәрсә кирәк. Әгәр дә халык белән яхшы гына сөйләшсәң, халык аңлый аны. Чөнки күбесе чакта информациядан алып чыккан төрле-төрле фикерләр алар дөрес нәтиҗәгә алып килмиләр кешеләрне.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Соңгы вакытларда ислам белгечләре, исламоведлар мәсьәләсе кискен килеп басты. Татарстандагы дини вазгыять турында мәгълүмат бирүче исламоведлар саны артты. Бу исә җәмәгатьчелекне бер шуга сала. Күптән түгел Казанда, Түбән Новгородта узган һәм якын киләчәктә узачак чараларда моны ачык күрсәтә. Ашынлыкта исламовед дип үзен кем атыяласың? Бу хакта Азатлыкка Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сөйләде.
Исламовед дип ислам белән, ислам проблематикасы белән шөгыльләнүчеләрне фәнни шөгыльләнүчеләрне әйтергә мөмкин. Исламоведение үзендә ул фәнни юнәлеш, востоковедениенең бер юнәлеше, шуңа күрә ислам белгече дип үзен ислам белән шөгыльләнгән кеше, бу өлкәдә инде нинди дә булса фәнни хезмәтләр язган кеше үзен ислам белгече дип әйтә ала, әлбәттә. Но биредә, әлбәттә, аның ислам диндә булуымы, булмавы эштә мөһим түгел. Чөнки исламовед дигән сүз, ул чөнки ул высоковение булгач, ул дөньяви фән инде, шуңа күрә дә ул аның дингә мөнәсәбәте дин эшендә булуымы, ислам дин эшендә булмавансы икенче. Чөнки, мәсәлән, без зур ислам белгечләрен алсак, Бартельтлар, Крачковскийлар алсак, аннары Казан мәктәбе бар, Машанов, Остроумовлар, Малофлар, алар берседә мөселман булмаган, ләкин ислам белән профессиональ шөгыльләнгән, шулай ук, мәсәлән, Европадагы исламоведение мәктәпләре, алар берседә мөселман булмаганнар. Исламоведение белән академик фән буларак, алар бик югары профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнгәннәр. Шуңа күрә дә исламоведение, ислам белгече дип кысалар, алар шактый киң, әлбәттә. Нашел кухта бар инде исламское богословие, исламская теология. Ислам илахият гилеме, хам ислам богословиесе. У инде бар тик мусульман булган кешеләр генә шушы фәнни проблемалар белән шөгыльләнә алар дип берге мөмкин. Ягъни исламовед, ама мусульманский теолог. Деп икиге бөлеп йөртәбез. Исламовед бик киң мәгънәдә, а мусульман теолог инде ул проблемага диннең үз ишеннән карау. Ягъни мин мусульман, мусульман буларак мин фәнни проблемаларга, ислам үсешенә һәм башка проблемаларга карыйм дигән үзәккән шап карарга мөмкин. Шуңа күрә дә инде исламоведларның артуы монда нишләтәсе инде. Үзен исламовед дип санаучылар күп, ләкин исламовед дип сине исламоведческое сообщество, научное сообщество әннәр санарга тиеш, әлбәттә. Мине дә булса мәкалә язып, анысына исламовед дип кую, инде ул синең исламовед булуыңны раслаучы түгел.
Нәрсә раслаучы?
Фәнни квалификация. Бу чиракта исламовед дигән сүз ул исламны өйрәнү өлкәсендә син үзеңнең фәнни квалификацияңны күрсәттең дигән сүз. Фәнни квалификация беренче чиратта фәнни хезмәтләр, ну диссертация бәлки инде ул монда, ну кеше мәсәлән, ну 5-6 китап язуы мөмкин, кандидат булмау да мөмкин. Беренче чиратта фәнни квалификация исламны өйрәнү өлкәсендә.
Социологларда, этнографларда булырга мөмкин дейме?
Әлбәттә, ул исламовед ул бик киң, мәсәлән, исламны өйрәнүче социологлар булуга мөмкин, исламны өйрәнүче, мәсәлән, шул ук Коръәннең телен өйрәнүче филологлар булуы мөмкин, тарихчылар булуы мөмкин.
Ә бүгенге көндә менә исламоведлар күп дип саныйсызмы?
Исламоведлар күп түгел, чөнки хәтта менә совет чорында, совет хакимияте елларында шактый-шактый кишиле исламоведение мәктәпләре, мәсәлән, Ленинградта, Санкт-Петербургта хәзер исламовед мәктәпләре күренләп таралып баралар дип әйтә идем. Мин яңа мәктәпләр әле ишеп җитми. Исламоведение дигән сүз бит инде ул тегесә, бу шәһәрдә яисә мәктәп булуын, школа, научный школа дигән әйбер бик мөһим. Фәнни мәктәп булмаса, тегесә бу фәнне үстерү шактый авыр, чөнки фәнни мәктәп дигән сүз инде ул бер зур шәхесләр тирәсенә менә галимнәрнең туплануы, шәхесләр генә түгел, аннары методология буенча аларның ниндидер юл сайлап алулары. Бүгенге көндә менә ниндидә булса, шул научный школа, фәнни мәктәпләр исламовение буенча юк дәрәҗәсендә аз. Менә Петербург фәннәр академиясендә аларның шәрехне һәм ул хәзер институты восточных рукописей дип атала ялышмасам. Шунда сакланып калган бер төркем бар Мәскәүдә исламоведлар. Алар теге фәнни мәктәп буларак кызганча каршы куя булса да юк, әлбәттә алар теге вузларда, шул ук институтстаковениедә чечелгән, сибелгән востоковедлар бар. Ләкин аларны мин күп дип әйтмәс идем. Бүген профессиональ дәрәҗәдә ислам белән шөгыльләнүчеләр шактый аз.
Ә менә бүгенге Татарстандагы хәлләргә белгечләр бәя бирә. Бу үзен аклыймы? Дөрес
түгелме? Юк, шул менә кызганычка каршы менә иң теге субъектив ягы дип әйтер идем мин. Ул да булса менә Татарстандагы вакыйгаларга бик кыска теге узко тар Татарстандагы вакыйгаларны үзеннән чыгып кына бия бирергә тырышу. Менә бүгенге көндә бит инде без Татарстанда барган вакыйгаларны аерым Татарстанга хас дип кына санамыйбыз. Татарстанда барган вакыйгалар ул гомумән бөтен Россиядә барган процессларның бер өлеше генә инде. Әгәр дә инде без менә шул ислам радикальләшүе турында сүз алып барсак, без инде Россиядә ленич бик күп төбәкләрен әйтә алабыз. Анда радикальләшү Татарстаннан әллә кашан алга узып китте дип. Бүгенге көндә һаман да инде менә шул Татарстанда ул шулай, Татарстанда начар, Россиянең башка төбәкләрендә менә барган тенденция алар белән чагыштыру дигән әйбер юк. Һәрхәлдә менә мин бер исламоведның авызыннан, әле экспертның авызыннан менә башка төбәкләрдә шулай, алардан аермалы буларак Татарстанда ул шулай дип сөйләгәннәрен күргәнем юк. Ну, Кавказ варианты килә дип мине куркыталар, ләкин биредә ул шулай ук теге фәнни чагыштыру рәвешендә түгел, ул бары тик куркыту рәвешендә Татарстанга Кавказ килә дип. Югыйсә бит менә шулай чагыштырып карасаң, бәлки Татарстанда барган вакыйгаларга ул караш башкачарак булыр иде. Чөнки менә бу июльдә булган вакыйгалар ул очраклы хәлме? Менә ни өчен ул Татарстанда булган? Очраклы булмаса Татарстанда ни өчен менә ул вакыйгалар шулай эшкә кергәнме? Ә Россиянең башка төбәкләрендә ни өчен ул юк? Аларда ситуация уңайрақмы деген бик көп сұраулар туа. Ул сұрауларны қызғанышқа қарсы мына қойып, шын мағынасында объектив анализ берген бір мақалада шыққан. Хаман енді қой бірсі шул тегізділер атысты, отыры усаллық білемнер шул керек сізге деп жазушылар да бар енді. Қой бірлері мына нендейдір Татарстанда криминал, Татарстанда мына шул ақша бөлу деген отыры өзләренең ул фикерләр дә булу мөмкин инде әлбәттә, аны бөтенләй читкә дә тәрәргә ярамыйдыр. Менә шул теге бөтен Россиядә барган, аннары менә глобальләшү процессларының бер чаклышы булмаган микән дип киң яссылыкта караучылар юк дип әйтер идем. Менә һәрхәлдә минем бер мәкаләдә укыганым юк. Чөнки бит инде менә ул радикальләшүне китерсә, күрсәк, менә урманда йөргән тотучылар бит инде ул Башкортстанда да булды, Башкортстан белән Пермь чигендә дә булды, ул хакта инде язгаладылар. Ләкин бүген аның берсен дә искә алмыйлар. Менә ул процесслар башка төбәкләрдә дә булды. Демәк, бу Россиягә хас төбәкләр, Татарстанда менә үтерү булган икән. Бу ишраклымы? Исә аның асылы нидән гыйбарәт? Деген сұрауны қойып, қызғанышқа қарсы тексерген кіші юк. Шуңа мен бұл бірде істен істен ғана фикірлеуіні ершірек көрем әлбәтті. Қазір уақытлы матбуғат шаралары алар бар да, енді бізде көбісі мұстақил. Әм бүгінгі күнде административ шаралар қолданып, кімнеңдір аузын тұмалау ол мүмкін түгел. Көп мегене тұрса. Но мен әлбәтте мен Рәйс Сүлейманов енді бик көп яза. Аның бик күп фикерләре белән дә килешмәскә дә мөмкин. Ләкин бердән бер юл нәрсә кала инде ул. Әгәр дә инде аның белән килешмәүчеләр күп икән, аның фикерләрен күбрәк язарга тиешләр. Без альтернатив менә фикерләрне күбрәк язарга тиешбез. Бүгенге көндә менә Рәйс Сүлеймановның мәхәлләләре ул регнумда да, аның бик күп матбугат чыгышларында да чыгып тора. Ә менә альтернатив фикерләр бик аз яңгырый. Шуңа күрә дә аның әйткән сүзләре беренче планга чыга бара, чөнки бит инде бүгенге көндә ситуацияга анализ бирүчеләр шактый аз. Әгәр дә инде бер кызыклырак мәкалә күренсә, журналистлар алалар да аны бөтен матбугат чараларында эш бастырып чыгаралар. Мысы бастыра һәм ул бөтен матбугат чараларында тарала. Ә менә инде башка фикерләрне әйтүче альтернатив мәкаләләр булса, аларны да бастырып чыгаралар иде һәм шуңа күрә дә менә бу ама вакытлы матбугат чараларында альтернатив фикерләрдә фикер төрлелеге дә күбрәк булыр иде. Бүгенге көндә менә әлбәттә Рәйс Сүлеймановны инде сүгәләр, аны болай провокацион мәкаләләр язып утыра дип. Ләкин сүгәләр булмый, башка фикер әйтергә кирәк. Монда бүген башка чара юк дип әйтер идем мин. Күбрәк менә шушы традицион кыйммәтчелекне тарату, әгәр дә инде без ул фикерләр белән килешмибез икән, башка фикерләрне әйтү, аның хакында күбрәк язу, матбугат чараларында тарату, ул бик мөһим. Бүгенге көндә шуннан да вакытлы матбугат чаралары бик зур көч. Менә Татарстанда булган вакыйгалар да бит инде шул ук дөнья нәзарәте тирәсендә барган вакыйгаларны да ну, дөресен әйтик, вакытлы матбугат чаралары да шактый куерттылар инде. Менә ул бер-ике чараклардан зур тенденция ясап күрсәтүләр дә булды. Моны менә нәрсә дип әйтергә мөмкин инде? Биредә бит инде кем дә булса гаепләп булмый. Журналистлар шөгыльләнәләр, бәлки аны кайберсе заказ белән язадыр инде, кайберсе ихлас күңелдән объектив процессларны яктыртам дип яза торгандыр. Әм бүгенге көндә бары тик инде ниндидер мәкалә чыга икән, аңар җавап итеп, күбрәк башкаларны чыгарып, башка фикерне дә яңгыратуы гына кала.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Башка төбәкләрдәге кебек Омскида соңгы 20 елда шактый гына мәчетләр тилде һәм хәзердә тилә. Алар нигездә күмәк көч белән башкарыла. Шулай ук химияшләр дә үз ярдәмен күрсәтә. Омскидагы мәчетләр турында тулырак итеп Сания Мирхалиева сөйли.
Омски өлкәсендә 60-ка якын татар авылы бар.
узган гасырда булган октябрь инкыйлабына кадәр һәр авылда диярлек мәчет яки гыйбадәт йорты булган. Кайбер авылларда мәдрәсәләр дә эшләгән. Яшерен түгел, совет хакимлеге елларында аларның күпчелеге җимерелде. Җимерелми калганнары клуб яки мәктәп итеп үзгәртелде. Әмма вакыт узу сәбәпле аларның да күпчелеге хәзер җимерек хәлдә. Совет хакимлеге таркалганнан соң гыйбадәт йортларын кабат булдыру мөмкинлеге туды. Омскида да мәчет мәдрәсәләр төтелә башланды. Соңгы 20 ел ичендә, мәсәлән, Омскиның үзендә 6, татар авылларының 18-ендә яңа мәчетләр төзелде. Мәчетләр төзү бүгенге көндә дә дәвам итә. Өлкә үзәгеннән 450 шакрым ераклыкта булган Тевриз районында, мәсәлән, соңгы 10 ел ичендә 5 татар авылында яңа мәчет салынды. Туйшы, Ташаткан, Байбы, 30 һәм Таулы авыллары мөселманнары хәзер намаз укуларны һәм дини бәйрәмнәрне яңа мәчетләрдә үткәрәләр. Мәчетләрдә дини укулар да алып барыла. Таулы авылы мәчетенә байрам тукталу урынлы булыр. Бу мәчет 2000-нче елны төзелеп, рәсми теркәлеп эшли башлады. Әмма узак еллар буена диннән читләшкән халык мәчеткә килергә ашыкмый. Җомга намазын укырга да икешкенә кеше килә. 2007 елны Таулы мәчетенә имам итеп Руслан хәзрәт Вахитов билгеләнә. Еш мулла балаларны һәм хатын-кызларны да мәчеткә җәлеп итү өчен керешә. Дини бәйрәмнәргә җыелган халык алдында чыгышлар ясый, вәгаз сөйли, дини йолаларны аңлата, намаз укырга өйрәтү буенча дәресләр алып бара. Аның хезмәте нәтиҗә бирми калмый. Халыкта дингә кызыксыну уяна. Мәчеткә йөрүчеләр, намаз укучылар саны күбәя. Авылның дини торышы уңай якка үзгәрә башлый. Мәчеткә гаиләләре белән йөрүчеләр дә була. Мәсәлән, мәчеттә оештырылган дини дәресләргә башта Розалия Рәхимованың ике кызы, 10 яшьлек Илмира һәм 12 яшьлек Гөлмира йөри. Кызларына намаз дугалары өйрәнгәндә булышып, Розалия ханым үзе дә дугалар өйрәнә. Аннары ул кызлары белән җомга намазына йөри башлый. Әнисе һәм апалары белән бергә намаз укырга мәчеткә Розалия ханымның 4 яшьлек улы Азамат та бара. Бүгенге көндә җомга намазында 30-дан артык кеше була. Араларында хатын-кызлар һәм мәктәп яшендәге балалар күп. Мәчетебез артык зур түгел. Хатын-кызларыбызга гыйбадәт кылу өчен аерым урын булдырырга уйладык. Мәчет янында янкырма төзи башладык, ди Руслан хәзрәт Вахитов. Тевриз районының Кипакулар авылында да быел мәчет салу эшенә кириштеләр. Төзелеш халыктан җыелган һәм химаячылар биргән акча исәбенә алып барыла. Төзелеш эше белән 2011 елны барлыкка килгән һәм рәсми теркәлгән бердәмлек исемле җирле дини оешма җитәкчелек итә. Мәчет авыл уртасында иске мәчет нигезеннән 100 метр гына читтәрәк салынырга планлаштырылган. Мәчет салу күмәк көч белән алып барыла. Авылда яшәүче бер генә гаилә дә читтә калмый. Кем кул кеше, кем акчалата, кем төзелеш материаллары белән ярдәм итә. Мәсәлән, Рифхат Курмышев бура ясау өчен агач, Мөхтәр Ташкеев һәм Сәлим Юсупов төзелеш материаллары бирә. Нигез салу, агач эшкәртү, бура бурау кебек эшләр дә халык кеше белән алып барыла. Аеруча актив эшләүчеләрнең исемнәрен әйтеп китүдә урынлы булыр. Алар Равил Гаряев, Шамил Алеев, Гайнулла Шарипов, Вилдан Булгарин, Рәис Абдрахманов, Ташкиев әфәнде, бер туган Курмышевлар, бер туган Мортазиннар һәм бер туган Рамазановлар. Кипакулар белән бәйләнешләре булмаган кешеләр дә мәчет төзелешенә ярдәмгә киләләр. Тевриз район үзәгендә яшәүче Руслан Бариев мәчет нигезе чыгымнарын күтәрүче химаячы таба. Кым, вакташ кебек төзелеш материаллары табуда да ярдәмгә килә. Омскида яшәүче истәлек предприятиесе җитәкчесе Хайрулла Абайдуллин мәчет төзелешенә 50 мең рубль акча бирә. Хайрулла әфәндене тыңлыйк.
Мин бу авылда бер дә булмадым. Мин ишеттем анда матит алатлар. Бу эш бик яхшы. Когда матит авылда бар, кеше Аллаға яғынырак, арақ ұтсмайдылар, уже ішке барады. Поэтому қайта салынаты мәтсет. Неважно, какой ауылда, какой ертте, пасильна, пулышқалы кәрек. Біз пулыштық шулай. Мин пасильную помощь. Қылтыма бар фундамент залили, қасыр сұрып ясайдылар. Міне, пөш яқшы, пөш Алланың.
Бу химаячы Хайрулла Абайдуллин булды. Шулай күмәк кеш белән Кипакулар авылында мәчет төзелеше башлана. Бүгенге көндә мәчет нигезе салынган. Бура 7 рәткә күтәрелгән. Әмма кышкы салкыннар башлану сәбәпле оештыручылар төзелеш эшләрен быелга туктатып торырга булдылар. Тибриз районы дини оешмалар берләшмәсе рәисе Руслан хәзрәт Вахитов сүзләренчә, алдагы елда бура тулысынча әзер булырга һәм түбә астына кертелергә тиеш. Аннан соң тагын бер ел агач бинаның утыруын көтәргә кирәк булачак. 2014 елны гына бинаның эчке эшләрен башларга мөмкин булачак. Аннары манара куелачак һәм бина тулысынча мәчет итеп җиткерелгәч, мөселманнарга тапшырылачак. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Дини сәхифә гадәттәге шәй якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның акылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шул хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 69-дан алып 76-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Алла Раббыбыз кыямәт көнендә үлгән кешеләрне тергезергә һәм хисапка тартырга кеше җитүен белдергән һәм кешеләргә шуны исбатлаучы кайбер дәлилләрне китергән иде. Ясин сүрәсенең дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә Ясин сүрәсенең 77-дән алып 83-гә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллахи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Авалам яралл инсану анна халакнаху мин нутфатин фаиза хуа хасимум мубин. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
سيز Qur'ondagi Yasin surasining 77-dan olib 83-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moni ismli Totor Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey kishi bilmayma, bizning ona bir tomchi suvdan bor qolganimizni. Shuning so'ngida ul zaif kishi Bizning bilan qotti qarshilashoma. O'tirganimizdan so'ng ona yangadan tirgizirga kishi biz yetganin inkor etami. O'zining bir tomchi suvdan bor qilinganligini unutib, kishi kepgan suyak bilan bizga misol etib, bu suyak chirib bitgach, buni kim tirgiza olardi? Ey Muhammad, sen ularga ayt. Bu suyakni avval martabada kim yo'qdan bor qilgan bo'lsa, shul zot tirgizir deb. Ул Алла барча юктан бар кылынганларның хәлен белүче. Ул Алла сезнең өчен яшел агачта ут бар кылды. Сез ул агачны сугып ут яндырасыз. Яшел һәм сулы агачтан ут чыгарган Алла мәйетләрне тергезергә әлбәттә кадирдер. Кеше җитәдер. Аңлатма. Бер төрек Коръан тәфсирчесенең фикере буенча Алла Раббыбыз шушы аятта ikki fanni haqiqatga ishora etdi. Birinchisi, yashil og'ochlarning kislorod gazi ishlab chiqaruvini. Agarda kislorod gazi bo'lmasa, tabiatdagi birgina moddanida yondirib bo'lmas edi. Demak, og'ochlar yashil kuylarinchada tabiatda bik muhim bir funksiyani o'tilar. Bu oyatda ishora etilgan ikkinchi fanni haqiqat esa bu. Qish oylarida ko'pgina og'ochlar yaproqlarini qo'yalar. Һәм кипкән сөякләргә охшап калалар. Әмма шулай да алар үлмиләр. Яз килгәч яңадан тирәләләр. Алла Раббыбыз шушы аятта язын кипкән агачларны ничек тиргезсә, кешеләрне дә кыямат көнендә тиргезәчәген бәян итә. Аңлатма тәмам. Инде аятларның маңгырасын әйтүне дәвам итәбез. Җир вә күкләрне яраткан, юктан бар кылган Алланың Кешеләр кебек кишкене нәрсәләрне бар кылырга кеше җитмәсме? Әлбәттә җитәр. Ул юктан бар кылучы һәм һәр нәрсәне белүчедер. Алла бер нәрсәнең бар булуын теләсә, ул нәрсәгә фақат бар бул дип әйтер. Һәм ул нәрсә бар булыр. Барча нәрсәгә хуҗалык аның кулында булган Алла һәр кимчелектән пак ва аңа кайтаралырсыз. Коръандагы Ясин сурасының 77-dan olib 83-ga qadar oyatlarning totarcha ma'nolari ana shunday. Endi shuning bilan Yasin surasi tamom bo'ldi. Alloh nasib etsa, kelasi topshiruvimizda sizning e'tiboringizga Qur'ondagi boshqa bir surani taqdim eta boshlaymiz.
Muhterem tinglovchilar, topshiruvimiz oxirina yaqinlashdi. Bugun eshitgan yozmalarni siz internetdagi sahifamizda o'qiy ham tinglay olasiz. Shunda o'q fikr ham taqdimlaringizni da qoldirish mumkin. Adresi ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noil Olan olib bordi. Sog' bo'lingiz, isan, imin turasiz.